Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Pauline Hanson magsasalita sa National Press Club sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon sa politika. Reserve Bank nagsabing na ang pagbagal ng ekonomiya kailangan upang mapababa ang inflation. At New South Wales Blues, isang panalo na lang para masungkit ang State of Origin Series. Sa detalye ng mga balita, nakatakdang magsalita si Pauline Hanson sa National Press Club ngayong araw sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang 30 taong karera sa politika habang patuloy na lumalakas ang suporta para sa One Nation. Batay sa mga pinakahuling survey, nangunguna ang partido sa primary vote laban sa Labor at Koalisyon. Nangunguna rin si Hanson bilang mas pinipiling punong ministro ng ilang botante. Ayon kay political analyst Zare Gazarian, mahalagang bantayan ang talumpati dahil magsisilbi itong sukatan kung kaya ng One Nation na palawakin ang suporta nito at hikayatin ang mas maraming Australiano. Samantala, sinabi ni One Nation MP Barnaby Joyce na nakikita na ang impluwensya ng partido sa pambansang usapin sa politika. Gayunman, sinabi niyang hindi pa makatotohanan ang usapin ng pagiging punong ministro ni Hanson. Aniya, mas mahalagang na itutulak ng One Nation ang mga polisiya nito at napipilitang pag-aralan ng ibang partido ang kanilang mga panukala.
When people say, oh, you know, prime minister and winning elections, I just think that rings a bit of you're full of yourself, and I don't want that. And the Australian people won't swallow it either. We're changing the political dynamic now for Australian people. We are making the moves that other parties are moving after us. They're all watching us. They're concerned about us. We're getting some rationality back into the policy structure that hopefully makes Australia as strong as possible, as quickly as possible.
Sa ibang balita, nahaharap ang ekonomiya ng Australia sa inaasahang pagbagal na ayon sa Reserve Bank ay kinakailangan upang makontrol ang inflation. Sinabi ni Reserve Bank Governor Michelle Bullock na nananatiling mataas ang inflation at kailangang bumagal ang paglago ng ekonomiya upang bumaba din ang demand at muling tumugma sa supply. Pinanatili ng Reserve Bank ang cash rate na 4.35% habang minomonitor nito ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan, pagtaas ng presyo ng langis at mga pagbabago sa buwis na nakapaloob sa federal na budget. Ayon pa kay NAB Chief Economist Sally Auld na may palatandaan na mas mabilis nang humihina ang ekonomiya kaysa sa inaasahan na maaring makatulong sa pagpigil sa pagtaas ng inflation. Samantala, sinabi rin ni Treasurer Jim Chalmers na patuloy pa rin nahihirapan ang maraming sambahayan, partikular sa usapin ng affordability ng pabahay. Samantala, kinasuhan ng isang lalaki matapos umanoy dukutin at saktan ng isang babae sa isang insidenteng may kaugnayan sa domestic violence sa Western Sydney. Ayon sa pulisya, tatlong lalaking armado ng kutsilyo ang sapilitang pumasok sa isang bahay sa St. Clair nitong Martes ng madaling araw. Inatake umano nila ang isang 23-anyos na babae bago isinakay sa mga ninakaw na sasakyan. Kalaunan ay natunto ng mga otoridad ang isa sa mga sasakyan sa Granville kung saan tumakas umano ang isang 35-anyos na lalaki bago na aresto matapos ang maikling habulan. Patuloy pa rin ang imbestigasyon upang matukoy at madakip ang iba pang sangkot sa insidente. Balita naman sa ibang bansa, plano ng militar ng Estados Unidos na magtayo ng permanenteng imbakan ng mga armas at kagamitang militar sa Regional Victoria bilang bahagi ng pagpapalawak nito sa Indo-Pacific region. Batay sa mga dokumentong nakuha ng AFP News Agency, magtatayo ng mga bodega at support facilities sa Bandiana sa hilagang silangang bahagi ng Victoria para sa kagamitan at supply ng US Marine Corps. Inaasahang maabot ng pasilidad ang buong kapasidad nito pagsapit ng 2028 at pamamahalaan ito katuwang ng Department of Defense ng Australia. Ayon pa sa mga defense analyst, lalong nagiging mahalaga ang Australia sa mga estratehiya ng Estados Unidos habang sinusubukan itong kontrahin ang lumalawak na impluwensya ng China sa rehiyon. Balita naman mula sa Pilipinas, halos 8 sa bawat 10 leader ng mga negosyo sa Pilipinas ang nagsasabing maaari nilang ilipat sa ibang bansa ang kanilang operasyon kung mananatiling kulang ang suporta ng gobyerno para sa electrification. Ito ay ayon sa isang pandaigdigang pag-aaral na kinumisyon ng E3G, Women Business Coalition at Global Renewables Alliance. Lumalabas sa survey na 78% ng mga Filipino executives ay maaaring maghanap ng ibang lokasyon para sa kanilang operasyon dahil sa patuloy na pagdepende ng bansa sa imported fossil fuels. Ayon pa sa pag-aaral, ang pabago-bagong presyo ng enerhiya at pagkagambala sa pandaigdigang merkado ay nagdudulot ng pangamba sa sektor ng negosyo. Dahil dito, mas maraming negosyo ang tumitingin ngayon sa renewable energy bilang pangmatagalang solusyon. Sa iba pang balita mula pa rin sa Pilipinas, isiniwalat ng isang kongresistang kabilang sa prosecution panel ng impeachment case na may 52 baril na hindi umano na ideklara sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN ni impeached Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Scarpio. Ayon sa ulat, nakarehistro ang mga baril sa Philippine National Police. Sa kabuuang bilang, 23 ang nakapangalan kay Duterte, 29 naman ang kay Scarpio. Sinabi pa ng prosecution panel na kabilang ang isyong ito sa mga dokumentong inihain sa Senado para sa impeachment trial. Inaasahan ding ipapatawag bilang testigo ang mga opisyal ng Firearms and Explosives Office ng PNP at mga dealer ng naturang mga baril upang matukoy ang kanilang halaga. Balitang sports naman tayo, pinangungunahan ng Australian coach na si Graham Arnold ang pambansang koponan ng Iraq sa kanilang unang paglahok sa FIFA World Cup sa loob ng 40 taon. Si Arnold ang kauna-unahang Australian coach na nakapaghatid sa mga koponan sa dalawang World Cup matapos pamunuan ang Socceroos sa Qatar noong 2022. Hinarap ng Iraq ang Norway sa Boston sa kanilang unang laban sa torneo matapos ang 4 dekadang paghihintay. Samantala, makakalaban naman ang defending champion na Argentina ang Algeria, habang magtatagpo naman ang France at Senegal sa isa pang laban sa torneo. Pagdating naman sa State of Origin, isang panalo na lang ang kailangan ng New South Wales Blues upang masalyuhan ang State of Origin Series bago ang ikalawang laban kontra Queensland ngayong gabi sa Melbourne Cricket Ground. Lamang ang Blues ng isang panalo sa serye at magbabalik sa halfback si Mitchell Moses matapos makaligtaan ang unang laro dahil sa injury. At kailangang manalo ng Queensland upang manatili sa serye, habang sinabi naman ni New South Wales Coach Laurie Daly na maaring gamitin si Ethan Strange sa forward pack matapos ang impresibong debut nito. Ayon pa kay na Queensland coach Billy Slater at Laurie Daly, handa ang kanilang mga koponan para sa isa na namang matinding laban. Magsisimula naman ang Game 2 alas 8:05 ngayong gabi.
Absolutely. I think, look, there's obviously a real rivalry in this arena.
We're facing a wonderful team, very well coached. It's going to start at a million miles an hour.
At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth maulap at 70 degrees Celsius. Sa Adelaide may pagulan at 20 degrees. Sa Melbourne, ulanin din at 21. Sa Hobart may mga pag-ambon at 16 degrees. Maulap naman sa Canberra at 18 degrees Celsius. Sa Sydney, maulap din at 22. Sa Brisbane, bahagyang maulap at 23. May mga pag-ambon sa Cairns at 26 degrees Celsius. Habang maaraw sa Darwin at 32 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.